รู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับรู้กายรู้ใจระหว่างรู้เนี่ยให้เช็คสภาพของจิตผู้รู้ของเรารู้ที่อารมณ์หรือรู้ที่วิหารธรรมเราได้ฝึกสติอยู่กับปัจจุบันแล้วฝึกสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นแล้วอันนี้เราจะนำสติกับสมาธิแล้วก็ความเพียรให้เกิดร่วมกับจิตทุกขณะเนืองๆด้วยการฝึกให้จิตนั้นอยู่ที่ฐานแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้กายแล้วก็รู้ใจฝึกให้จิตนั้นสามารถที่จะแยกออกจากอารมณ์รูปอารมณ์นามอารมณ์กายอารมณ์ใจมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็เบิกบานในการรู้อารมณ์ให้อารมณ์นั้นมีความสุขในการไปรู้ทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดทางกายและก็ใจจิตที่อยู่ที่กายอยู่ที่ฐานเป็นจิตที่ไม่จมกับอารมณ์มันจะมีสติกับสมาธิและความเพียรจิตนี้มันจะเบิกบานเพราะความสติกับสมาธิเนี่ยเป็นกุศลมันจะไม่จมกับอารมณ์มันจะตื่นตั้งมั่นอารมณ์อาจจะง่วงอาจจะเบื่ออาจจะขี้เกียจอาจจะเป็นนิวรณ์แต่ตัวจิตเองนั้นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นเนี่ยแสดงว่าจิตเนี่ยผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีด้วยสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นประตู9แรกและเป็นประตูเดียวเท่านั้นที่จะนำเราเข้าสู่ความหลุดพ้นของทุกข์ทั้งหลายได้ทุกทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีอวิชชาเป็นตัวนำอวิชชาเนี่ยคอยนั่งควบคุมทุกขบวนการของการทำงานของกายและใจถ้าเราไม่มีสติไม่อยู่กับปัจจุบันไม่มีสติปัฏฐาน4อวิชชาจะดึงจิตออกทันทีอวิชชาและโมหะเขาเป็นตระกูลเดียวกันเขาพวกเดียวกันเขาอันเดียวกันถ้าเมื่อไหร่อิริยาบถย่อยอิริยาบถใหญ่เราไม่มีสติไม่มีสติปัฏฐาน4อยู่ที่ฐานอวิชชาพาหลงทันทีพาเผลอทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องเพียรต้องขันติต้องมีสัจจะในการปฏิบัติหากไม่จิตไม่ฝึกให้จิตตื่นความหลงความไหลก็จะเกิดขึ้นกับจิตทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังธรรมเข้าใจเราก็จะรู้ว่าไอ้ตัวจิตนี่แหละตัวสำคัญถ้าจิตเป็นจิตอวิชชาเนี่ยมันมีสองทางก็คือมันไม่หลงมันก็เพ่งอยู่สองอย่างจิตอวิชชามันจะหลงและเพ่งได้เพราะว่ามันไม่เคยฟังธรรมมันไม่เคยสดับฟังธรรมพระพุทธเจ้ามันเลยไม่รู้จักว่าอันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางมันเลยเผลอเอาไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ในกามเพลิดเพลินพอใจในกิเลสกามวัตถุกรรมก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราไปเกิดในภพใดอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่โลกที่เราไปเกิดเนี่ยถ้ายังอยู่ในกามภูมิวัตถุกรรมกระทบทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นกิเลสกามก็คือกระทบแล้วเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะกระทบแล้วกระเทือนมาทางใจรูปที่เป็นวัตถุภายนอกเป็นวัตถุกรรมกระทบปัญจทวารที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเหตุให้กิเลสกามเกิดขึ้นโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นเวลามันเกิดความสุขจิตก็หลงด้วยโลภะโมหะไปหาความสุขเวลากระทบปุ๊บจิตอยากจะสงบก็หลงเอาไปเพ่งไปเพลิดเพลินอยู่ในความสุขของการเพ่งในความสงบงั้นหลงเอาไปก็เป็นกามภูมิเพ่งเอาไว้ก็เป็นภพของพรหมของความสงบของสมาธิมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเห็นได้ของฉาบฉวยในสุขในปัจจุบันเวลาไปเกิดกระทบแล้วไม่ได้ดั่งใจก็หงุดหงิดก็ไหลออกไปหาความหงุดหงิดก็เพลิดเพลินอยู่ในความโกรธความโลภความหลงอารมณ์ทั้งหลายก็หมุนอยู่ทุกขณะจิตเพราะความไม่รู้อวิชชาในควบคุมทุกขบวนการควบคุมตั้งแต่จิตดวงสุดท้ายชาติที่แล้วก่อนจะตายไม่เคยฟังธรรมร่างกายตายก็ไปจมกับร่างกายที่มันทุกข์ไม่เคยฝึกมีสติมีสมาธิท่ามกลางความปวดไม่เคยฝึกอยู่กับเวทนาไม่เคยมีขันติสัจจะไม่เคยมีความเพียรในการปฏิบัติมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บกายทำงานก็ไหลไปจับกายหูได้ยินเสียงก็ไหลไปจับหูกระเทือนมาทางใจก็หลงไปกับความคิดแล้วก็จมกับความคิด เมื่อไปจมกับความคิดแล้วมีตัวตนในความคิดว่าเราอยู่ในความคิดคิดอะไรก็จะต้องทำตามใจตามอำเภอเสมอคิดโกรธก็เป็นผู้โกรธก็แสดงออกมาเพราะความโกรธคิดโลภคิดหลงดีใจเสียใจอยากจะทำอะไรจุดจุดตรงนั้นใครก็แล้วแต่ที่มาต้านกระแสของความคิดของเราคนคนนั้นไม่ใช่พวกของเรามีอัตวาทุปาทานมีเขามีเราขึ้นมาอวิชชาเนี่ยพยายามให้เราไปยึดไอ้ขันห้าเนี่ยเวลาขันห้ามันคิดอวิชชาก็ให้ไหลไปหาความคิดแล้วมีเราในความคิดได้สักกายทิฏฐิได้กิเลสตัวที่หนึ่งในสังโยชน์กิเลสตัวที่หนึ่งคือสักกายทิฏฐิเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่ากายและใจไอ้ตัวเนี้ยร่างกายเนี้ย เป็นของเราเป็นตัวตนของเราเราเป็นเจ้าของสักกายะเนี่ยไม่ใช่แค่กายอย่างเดียวนะใจด้วยขันธ์ทั้งห้านั่นแหละคิดปุ๊บไปเข้าใจผิดไอ้ความคิดเป็นของเราเราก็ยึดเราก็จะต้องทำตามความคิดคิดสุขคิดทุกข์คิดอดีตคิดอนาคตเข้าไปหามันเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็เข้าไปหามันอวิชชาก็ให้เราไปยึดพอไหลจากฐานพอไม่มีสติปุ๊บไหลออกไปตรงนั้นอวิชชายิ้มสังสารวัฏยิ้มตัณหารออ้าปากตะคุบควบคุมให้จิตไปยึดพอไปยึดปุ๊บทันทีมีเราในขันมีขันในเรามีเราเป็นขันมีขันเป็นเราสักกายทิฏฐิเกิดแล้วสักกายทิฏฐิคือบ่วงคือเชือกที่มัดสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในกับดักติดกับดักในขันในรูปในนามไม่รู้นะตามีแต่ไม่รู้นะตากำลังเห็นไม่รู้นะหูมีแต่หูกำลังได้ยินไม่รู้แต่ไหลไปหาเขาไม่รู้ว่าใจมีใจคิดแต่หลงเข้าไปเป็นผู้คิดแล้วก็ครอบครองความคิดแสดงความคิดออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นความน่าอายเหลือเกินที่แสดงตัวตนออกมาทุกครั้งด้วยความโกรธความโลภความหลงแสดงอีโก้แสดงตัวตนออกมาแล้วก็ทับถมทับถมหนาแน่นหนาแน่นเป็นอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสคือสันดานคือนิสัยที่เราสะสมมาทำกรรมสำเร็จแล้วมันก็สะสมสะสมทับถมทับถมทำบ่อยๆโกรธบ่อยโลภบ่อยหลงบ่อยสุขบ่อยทุกข์บ่อยแล้วก็ทำกรรมทำกรรมแต่ละครั้งผลของกรรมก็หย่อนลงผวังขจิตให้อนุสัยขับเคลื่อนสังสารวัฏทำกรรมบ่อยๆนิสัยที่ทำก็ทับถมทับถมหมักหมมหมักหมมเป็นตะกอนเป็นสันดานเป็นนิสัยเรียกว่าอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสก็คือนิสัยที่ทำบ่อยๆคนไหนเป็นเจ้าของความโกรธเจ้าเรือนเป็นความโกรธกายเนี่ยเป็นแค่ดินน้ำไฟลมนะแต่เจ้าเรือนเขาเป็นความโกรธเขาก็โกรธบ่อยโกรธง่ายคนไหนเจ้าเรือนเป็นความโลภมีอะไรปุ๊บก็โลภคนไหนเจ้าเรือนเป็นผู้หลงมีอะไรกระทบปุ๊บก็หลงง่ายนั้นอวิชชาเนี่ยขับเคลื่อนทุกวิถีทุกทางทุกขณะตั้งแต่จิตดวงสุดท้ายไม่รู้ว่ากายตายไม่รู้ว่าร่างกายมันต้องทุกข์ต้องป่วยไหลไปจับเวทนาทางกายเมื่อไหลไปปุ๊บเนี่ยความคิดจิตดวงสุดท้ายเกิดขึ้นไม่มีจิตตั้งมั่นไหลไปหาความคิดเพราะไหลไปหาความคิดอุปทานตัวนั้นที่ได้ความคิดกลายเป็นภพเป็นอุปติภพต้องไปเกิดเมื่อเกิดไม่ได้พบแล้วต้องไปเกิดคือชาติต่อไปชราก็ต้องรับผลของกรรมด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจนกระทั่งชราแล้วก็มรณะแล้วก็ไปปฏิสนธิชราแล้วก็มรณะแล้วก็ไปเกิดแก่เจ็บตายวนอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยแต่เป็นพรหมเป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานก็วนอยู่แค่เนี้ยเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาไม่ได้แตกต่างกับตกนรกเลยเพราะมันก็แค่เกิดตั้งแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายไปเกิดที่ไหนมีค่าเท่ากันเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานมีแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ตายมีแค่ชาติชราและมรณะวนอยู่ตรงนี้คุกในสังสารวัฏเนี่ยเป็นคุกที่หลอกเราไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็หย่อนก้อนเนื้ออร่อยอร่อยให้กินก็เสพสุขในเทวดาพอตายเจอเทวดาก็เป็นเปรตอสุรกายเขาก็หย่อนก้อนเนื้อที่เจ็บปวดทรมานเขาทุกข์แสนสาหัสหมดเวรหมดกรรมในอบายทั้งสี่มาเป็นมนุษย์ เขาก็หย่อนลูกหย่อนหลานหย่อนเงินก็หลงไปกับทรัพย์สมบัติของโลกมนุษย์ที่เป็นของหลอกพอตายแล้วก็โหยหาห่วงเขารักเขาเพราะไอ้ความหลงรักเขานั่นแหละทำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่รอบๆตัวเขาเพราะหลงไปหาเขาบางคนก็โลภบ้างก็ไปเป็นเปรตเฝ้าสถานที่ที่เราโลภเราหลงนั้นความรักความห่วงทำให้เราต้องมาปฏิสนธิในสัตว์ในเปรตในอสุรกายเราไม่เคยมองเห็นว่าสังสารวัฏนี่มันอันตรายไปอยู่ที่ไหนเห็นโดยเฉพาะข้างหน้าไม่รู้ว่าแต่ละภพของการเกิดเนี่ยไม่ว่าจะภพไหนก็แล้วแต่มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยจนกระทั่งทำบุญสร้างบารมีอันประกอบด้วยปัญญามีโอกาสมาเจอสัมมาสัมพุทธเจ้าโอกาสได้ฟังธรรมเกิดมาพร้อมกันนิพพิทามันเบื่อหน่ายเกิดมาแล้วมันสงสัยว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาแล้วมันได้อะไรบ้างเกิดมาแล้ววิ่งหาความสุขสุขที่ได้ตอนเด็กๆก็อีกแบบหนึ่งสุขโตมาอีกแบบหนึ่งพอได้ความสุขแล้วไอ้ความสุขทำไมไม่อยู่กับเราถาวรทำไมความสุขมันเสื่อมเวลาอยากได้อะไรแล้วเนี่ยได้สมปรารถนาแล้วทำไมมันไม่สุขอย่างที่เราต้องการอยากได้เงินพอได้เงินแล้วทำไมไม่เห็นสุขเลยมันอยากได้อย่างอื่นอีกอยากได้มือถือเสร็จแล้วมันก็ตัณหาพอมันอิ่มแล้วเนี่ยมันก็นิพพิทามันก็เบื่อหน่ายอยากได้รถซื้อรถแล้วก็เฉยๆอยากได้มือถือได้แล้วก็เฉยๆแต่ก่อนจะได้มันเร่าร้อนเหลือเกินอยากจะได้เนี่ยไปหาไปศึกษาไปเรียนรู้ไปเปิดเว็บต่างๆดูฟังก์ชันดูนั่นดูนี่แต่พอได้แล้วก็เฉยๆแล้วก็อยากได้อย่างอื่นอีกสุขที่ได้จากกามสุขเป็นสุขที่เร่าร้อนเป็นสุขที่มาจากหลุมที่ลึกถมไม่เต็มแล้วเราก็เสาะแสวงหานะวิ่งแสวงหาตลอดเวลาไม่อิ่มไม่พอเมื่อหาสุขยังถาวรไม่ได้เราก็เร่าร้อนที่จะหามันล่ำไปถ้าไปอยู่ในภพที่เป็นทุกข์หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหนีทุกข์กรรมอันทำเอาไว้ก็ต้องรับผลของมันอย่างสะสมตักบาตรทำบุญก็ต้องสุขอย่างสะสมไปขโมยเขาไปผิดศีลไว้ก็ต้องรับผลกรรมอย่างสาสมกรรมยุติธรรมที่สุดแต่ถ้าอยากจะออกจากระบบของกรรมระบบของการใช้ผลกรรมก็ต้องออกจากระบบของขันห้าให้ได้ระบบของขันห้าเป็นระบบของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นระบบของการแก่เจ็บโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแขนใจผิดหวังพัดภาคไม่ได้ดั่งใจระบบของการตายทุกคนเกิดมาเราต้องบ่ายหน้าสู่ความตายถ้าเรายังยึดขันห้าอยู่ยึดรูปนามนี้อยู่เราก็วนอยู่ในระบบของกรรมวิบากและการใช้ผลของกรรมถ้าอยากจะเป็นอิสระก็ต้องฝึกจิตให้ตื่นเข้มแข็งออกจากขันห้าแล้วก็ดูทุกข์ดูโทษดูภัยของขันห้าไปศึกษาให้จิตมันเรียนรู้เราเองฟังมาเยอะปฏิบัติมาเยอะก็ยังวางขันห้าไม่ได้เก่งขนาดไหนก็ยังรักขันของเราเก่งขนาดไหนก็หลงลูกหลงหลานไม่รู้ไอ้ขันเนี่ยมันมีโทษมีภัยเพราะยังหลงอยู่มันต้องสร้างปัญญาขึ้นมามีผู้เดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้เราออกจากความโง่นี้ได้ออกจากอวิชชาได้ก็คือพระพุทธเจ้าไม่มีศาสดาใดในโลกนี้ที่จะรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งไม่มีศาสดาใดที่เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนำตัวเองขึ้นสู่การหลุดพ้นแล้วก็นำสัตว์ทั้งหลายออกจากสังสารวัฏได้ผู้ที่เป็นเลิศมีอยู่คนเดียวคือพระพุทธเจ้าเพราะรู้เหตุปัจจัยของการเกิดของสัตว์ทั้งหลายรู้อะไรเป็นเหตุรู้อะไรเป็นผลรู้แม้กระทั่งรูปภายนอกภายในมีเหตุในปัจจัยแม้กระทั่งรูปที่เป็นจักรวาลเนี่ยเกิดมาเพราะอะไรมันดับเพราะอะไรก็รู้รูปที่เป็นภายในร่างกายของเราอะไรเป็นเหตุให้มันเกิดรูปภายนอกที่เราต้องรับผลของกรรมอะไรเป็นเหตุให้มันเกิดแล้วยังรู้อีกว่ารูปที่กระทบภายในเนี่ยภายนอกภายในกระทบกันเป็นเหตุให้ใจคือนามขันธ์คิดเกิดขึ้นตรงที่กระทบแล้วทำให้ความคิดเกิดขึ้นเนี่ยความคิดที่เลื้อยเกิดขึ้นมาในปัจจุบันเป็นเหตุปัจจัยเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่การกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นผลของกรรมเก่ารับผลของกรรมเก่าที่อายตนะปัญจทวาร กระเทือนมาทางใจรู้อีกความคิดในปัจจุบันของเราเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่คือตัณหาและอุปาทานเพราะฉะนั้นความคิดเป็นที่ตั้งของเวทนายินดียินร้ายเปิดประตูให้กรรมจะต้องมาคือกิเลสก็คือตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสพาไปทำกรรมเมื่อกิเลสพาไปทำกรรมแล้วเนี่ยกิเลสในปัจจุบันภัยตำคำในปัจจุบันกรรมส่งผลลงภวังคจิตเพราะจะมีชาติชรามรณะเป็นอนาคตทุกข์ฉะนั้นปัจจุบันมีขันห้ามีรูปนามไหลไปจับมันตัณหาอุปาทานไปยึดแล้วทำกรรมในปัจจุบันก็จะมีรูปนามต่อในอนาคตเมื่อฟังธรรมพระพุทธเจ้าเห็นอดีตเป็นเหตุต้องมารับผลในปัจจุบันที่ปัญจทวารปัญจทวารกระทบปุ๊บเห็นเหตุให้ใจเลื้อยขึ้นมาคิดนามขันธ์ที่คิดในปัจจุบันไอ้เจตสิก3ขันธ์เนี่ยมันร้ายกาจเหลือเกินมันเป็นที่ตั้งของกิเลสคือตัณหาและอุปาทานในปัจจุบันแล้วตัณหาอุปาทานมันพาเราไปทำกรรมในปัจจุบันเพื่อจะมีอนาคตทุกข์ให้เราเห็นอดีตเกี่ยวเนื่องกับปัจจุบันปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตเกิดขึ้นด้วยความฉลาดของพระพุทธเจ้าท่านเกิดมาอุบัติเกิดขึ้นเพื่อจะดึงนำพาสัตว์ทั้งหลายให้มีความฉลาดมีปัญญาหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่สามารถหยุดเหตุปัจจัยในอดีตที่ทำแล้วเราเกิดมาต้องรับผลมีตาต้องเห็นมีหูต้องได้ยินมีจมูกต้องรับรสเรารับผลของกรรมแล้วแต่ท่านฉลาดในการพาเราออกจากการรับผลของกรรมในการฝึกสติแยกออกจากรูปเวลาที่รูปกระทบใช้คืนกรรมเก่านะแต่จิตตั้งมั่นอธิษฐานไม่มีผู้รับการกระทบมีแต่รูปและนามกระทบกันจิตเป็นผู้ดูผู้รู้งั้นกรรมเก่าก็รับเขานะแต่เราไม่ทุกข์เพราะกรรมเก่าเพราะว่าจิตไม่ได้ไปจับกายพอกระเทือนมาทางใจปุ๊บจิตก็เห็นกระทบแล้วกระเทือนความคิดเลื้อยขึ้นมามีความคิดนะมีความเบื่อนะมีความโกรธนะแต่ไม่มีผู้โกรธเพราะเรารู้เชื้อของการเกิดเชื้อของทุกข์คืออวิชชาฉะนั้นกระทบปุ๊บอวิชชาไม่พาหลงแต่วิชชาพาให้จิตตื่นตั้งมั่นแยกออกมาพอใจคิดปุ๊บเราตั้งมั่นที่ฐานดูความคิดเจตสิกธรรมทั้งหลายนามทั้งหลายถ้ามันเลื้อยเกิดขึ้นมาถ้าจิตได้ไปจับมันขอให้จิตทรงความตั้งมั่นไว้ไม่ว่าจะโกรธแรงโลภแรงหลงแรงสุขทุกข์แรงถ้าจิตอยู่ที่ฐานแล้วดูเขาเขาจะตกอยู่ใต้กฎของความเสื่อมอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเร็วจะช้าเขาก็เสื่อมแต่ขอให้จิตทรงความตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ที่ดีไม่แก้ไขไม่แทรกแซงจิตจะเห็นเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่บีบคั้นและที่สุดเขาจะแสดงสัจจะให้เห็นว่าเขาดับไปบังคับไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระศาสดาทรงทำแล้วก็หลุดพ้นจากความเป็นพระโพธิสัตว์เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในค่ำคืนสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามทั้งหลายย้อนถอยหลังถอยหลังถอยหลังไปไม่มีประมาณแล้วก็เห็นปัจจุบันเป็นเหตุให้ไปทำกรรมมีกิเลสไปทำกรรมเพื่อจะมีอนาคตทุกข์พระองค์ทรงหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดด้วยการสร้างวิชชาขึ้นมาสิ่งที่เราจะต้องฝึกเดินตามรอยบาทพระบิดาของพวกเราก่อนจะสร้างวิชชานั้นเราก็ต้องสร้างประตูที่สำคัญที่จะให้วิชชาเกิดขึ้นสร้างบาทฐานที่สำคัญคือต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4ที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขและสงบทำให้สติเกิดบ่อยฝึกสตินะถ้าฝึกสติแล้วเนี่ยหากรรมฐานขึ้นมาแล้วก็ฝึกทำรูปแบบสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมให้จิตกับสตินั้นชินกันรู้จักกันถ้าฝึกสติเราต้องเข้าใจว่าสติหมายถึงการระลึกรู้ระลึกรู้สติจะแตกต่างกับสมาธิสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นตั้งมั่นมี2ตั้งมั่น1จิตไปตั้งมั่นที่อารมณ์ไปเพ่งอย่างเพ่งกสิณไปจิตไปอยู่ที่รูปกสิณจิตใช้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมนั้นจิตไปตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์ที่กรรมฐาน 100% ไปอยู่ที่นั่นเลยนั้นจิตตั้งมั่นไปตั้งอยู่ที่อารมณ์แบบนั้นเป็นเพ่งเป็นมิจฉาสมาธิสูงสุดก็ได้แค่อรูปฌานที่8 อันที่สองจิตตั้งมั่นเหมือนกันนะแต่ไปตั้งมั่นที่สติปัฏฐานสี่ฝึกสติปัฏฐานสี่มาจนตื่นตั้งมั่นแล้วจิตก็เลยมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐานสี่จิตอยู่ที่ฐานจิตมีวิหารธรรมอยู่จิตมีเครื่องอยู่จิตเลยไม่ต้องไปอาศัยเกิดที่รูปและนามจิตเลยแยกออกจากรูปแล้วก็นามแยกออกมาแล้วต้องโน้มน้าวเข้ามาเป็นผู้ดูมาเห็นกายเห็นใจต่อเพราะฉะนั้นหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเป็นการฝึกสติให้ตื่นเวลาที่สังเกตถ้าฝึกสติปัฏฐาน4เราจะไม่เลือกอารมณ์แต่เราจะฝึกสติเราจะไม่ไปเผลอไปเพ่งถ้าฝึกสติปัฏฐาน4ก็จะรู้ทันอารมณ์ที่ไหลเข้ามาสังเกตขันห้าที่มันเด้งขึ้นมาอายตนะทั้ง6ที่มันกระทบหรือนิวรณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยขันอายตนะนิวรณ์ที่กระทบขึ้นมาเนี่ยเป็นโอกาสเป็นของดีในการฝึกจิตเวลาฝึกแล้วเนี่ยถ้าจิตสุดโต่งไป2ทางเราต้องเช็คก่อนถ้าฝึกสติปัฏฐาน4สติเกิดไม่ได้เลยหากจิตยังจมอยู่กับอารมณ์นั้นจะสังเกตว่าจิตที่ถูกคือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตที่ผิดมีทางที่ผิดอยู่2ทางที่เรียกว่าสุดโต่ง2ทางสุดโต่งไหลแล้วก็หลงออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ปัญจทวารหลงออกไปที่วัตถุกามเรียกว่ากามสุขาลิกานิโยคพอหลงไปที่วัตถุกามแล้วก็ไหลไปที่กิเลสกามที่อยู่ทางใจเป็นเจตสิกสำคัญหลงออกไปข้างนอกเรียกว่ากามสุขาลิกานิโยคหลงอันที่สองรักดีอยากดีพอโลภอยากดีแล้วพอละกระทบปุ๊บหนีเข้าไปเพ่งก็นั่งปุ๊บไปเพ่งจดจ่อที่ลมหายใจที่ท้องที่บริกรรมเพราะว่าไม่อยากให้มันฟุ้งอยากให้มันดีก็เพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเอาไว้จิตแทนที่จะเป็นผู้รู้แล้วเห็นอายตนะทำงานกับหนีโลกหนีทุกข์ไปเพ่งเพื่อจะเอาความสงบไปสร้างภพอันนี้คือสุดตรงพอเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยเวลาที่จิตเป็นสุดโต่งไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปแทรกแซงพอจิตหลงปุ๊บให้รู้ว่าหลงพอรู้ว่าหลงจิตออกจากการหลงละแล้วก็นำจิตกลับมาที่ฐานจิตที่กลับมาที่ฐานนั้นน่ะมันได้1สติได้1สมาธิที่เรียกว่าตั้งมั่นหลงอีกรู้อีกแล้วก็กลับมาที่ฐานหลงบ่อยเหลือเกินก็ให้รู้บ่อยหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงแล้วเบื่อหลงแล้วหงุดหงิดหลงแล้วน้อยใจหลงแล้วไม่ได้อะไรให้รู้ทันกลับมาที่ฐานมันจะหลงมีประโยชน์ทำให้จิตรู้เกิดขึ้นหลายคนไม่ยอมให้หลงไปเพ่งไปควบคุมไว้พอหลงมากแล้วหงุดหงิดน้อยใจก็คิดว่าคงไม่ได้รสชาตินี้เสียใจแต่หารู้ไหมเรากำลังฝึกเรากำลังฝึกให้จิตมันตื่นเพราะฉะนั้นเราขณะที่ฝึกอะขณะที่ฝึกอาจจะดีบ้างแย่บ้างเจริญบ้างเสื่อมบ้างแต่จิตก็รู้บ่อยขึ้นหลงรู้ฟุ้งรู้เพลินรู้ไหลไปง่วงรู้มันสภาวะที่เกิดในขณะที่ฝึกสตินั้นหรือทำวิปัสสนาเราไม่เลือกอารมณ์อารมณ์ดีก็ได้ไหลไปรู้ทันกลับมาอารมณ์เสื่อมมากก็ได้ไหลไปรู้ทันกลับมาง่วงมากก็ได้รู้ทันกลับมาภาวนาไม่สงบเลยให้รู้ว่าไม่สงบไม่สงบแล้วหงุดหงิดไหลไปให้รู้ทันกลับมาไม่สงบแล้วกดเอาไว้รู้ทันกลับมานี่คือการปฏิบัติเรากำลังฝึกสติให้จิตตื่นนั้นจิตจะได้ตื่นท่ามกลางนิวรณ์ท่ามกลางอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นอาศัยความเพียรความเพียรหมั่นตามรู้ตามดูแล้วก็กลับมาอธิษฐานอาศัยขันติคืออดทนเพราะเราต้องสู้กับกิเลสอาศัยสัจจะเพราะว่าเราเป็นคนหลอกแหละเวลาเจออุปสรรคแล้วปัญหาปุ๊บเนี่ยเราไม่ค่อยมีสัจจะถ้าจะเดินจงกรมชั่วโมงต้องเดินนั่งชั่วโมงต้องนั่งสวดมนต์ก็ต้องสวดอย่าไปฟังกิเลสฟังพระพุทธเจ้าท่านให้อดทนให้ขันติเวลาง่วงขึ้นมาอย่าไปฟังพยามารพยามารบอกให้หลับตาแล้วก็เดี๋ยวลืมตานะแล้วคอตกหลังโก่งนะพยามารบอกให้เราเพลินนะให้ลืมตาสู้ขึ้นมาฮึดขึ้นมาหลังตรงคอตั้งไหลไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับขยับมือไว้ไม่ไหวจริงก็ลืมตาขึ้นมาอย่าให้พยามารครอบงำกดคอเราลงกดหลังเราลงรู้สึกตัวเขาไว้หายใจเขาลึกๆสักหน่อยนึงแล้วก็คลายออกมาแล้วก็ค่อยตามรู้ตามดูท่านแน่นเกินไปก็รู้ว่าแน่นคลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตจะเบาทันทีท่านหลวมเกินไปเผลอมากเกินไปก็ให้รู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตก็จะกลับมาบาลานซ์ตัวมันเอง เมื่อฝึกให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยทุกครั้งที่จิตหลงเพราะไม่มีสติพอไม่มีสติเผลอไปทันทีนั่นหนึ่งขณะเผลอไปพอเผลอนะรู้ทันปุ๊บจิตใหม่จะรู้ว่าเผลอละเผลอจะเป็นอดีตรู้จะเป็นปัจจุบันพอรู้ว่าเผลอปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะจะเห็นเลยเผลอแล้วรู้นะแต่รู้นอกฐานยังไม่ถูกสัมปชัญญะก็จะกลับมาที่วิหารธรรมตรงที่กลับมาที่วิหารธรรมสัมปชัญญะก็จะทำงานร่วมกับสัญญาจะให้สัญญาจดแต้มว่ากลับมาที่ฐานแล้วนะได้หนึ่งจิตผู้รู้ได้หนึ่งสมาธิได้หนึ่งสติแล้วสัมปชัญญะจะทำงานร่วมกับความเพียรให้ตามรู้ตามดูให้บ่อยกลับมาให้บ่อยจนกระทั่งสัญญาที่จดทีละแต้มทีละแต้มกลายเป็นทีระสัญญาเข้มแข็งข้ามนิวรณ์ได้ไม่หลงไม่เพ่งจิตเลยตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้ดูผู้รู้เป็นผลจากความเพียรในการฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตจำอารมณ์ได้จนทีระสัญญามันจำฐานได้ผู้รู้เลยอัตโนมัติตื่นขึ้นมาเป็นสติตัวจริงสติตัวจริงเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่เพียรตามรู้ตามดูถ้าหลงแล้วหลับยังไงก็ไม่ได้ดังนั้นไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยได้จากความเพียรไม่ได้เลือกสภาวะนะไม่จำเป็นต้องสงบไม่จำเป็นต้องดีความสงบเป็นผลแต่เราจะทำเหตุความสงบของพวกเราสงบจากบาปอกุศลสงบจากความฟุ้งซ่านแต่จิตเนี่ยยังตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่อารมณ์ยังแย่อยู่ยังเบื่ออยู่ยังขี้เกียจอยู่แต่จิตนั้นสงบท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายที่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มองหาความสงบจากอารมณ์ข้างนอกเราฝึกจิตให้เข้มแข็งและตัวจิตเองมันจะวางอารมณ์แม้อารมณ์จะทุกข์ขนาดไหนเบื่อขนาดไหนง่วงขนาดไหนแต่ตัวจิตเองจะมีคุณภาพที่ดีเราสามารถยิ้มและมีความสุขท่ามกลางความเบื่อความง่วงความขี้เกียจความรำคาญงั้นถ้าเมื่อจิตที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตผู้รู้เขาจะเห็นสภาพธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเบื่อเขาจะตั้งมั่นแล้วรู้ว่าเบื่อขี้เกียจเขาจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็จะเห็นว่าขี้เกียจง่วงเขาจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วเห็นความง่วงแต่ถ้าเกิดเรายังจมกับอารมณ์จมกับความง่วงแล้วก็หงุดหงิดเพราะความง่วงอยู่แสดงว่าคุณภาพของจิตยังไม่ดีเราไม่พูดถึงว่าอารมณ์แต่เราพูดถึงตัวจิตเองจิตสามารถทรงอำนาจของความตื่นรู้ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายได้ไหมฟังอาจารย์อยู่จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไหมหรือจิตไปอยู่ที่ไหนหรือโมหะครอบงำมันทุกครั้งที่กระทบมีประโยชน์จิตที่หลงมีประโยชน์ทำให้จิตรู้จิตที่เพ่งมีประโยชน์ในการที่จะออกจากภพของการเพ่งเป็นผู้ตื่นรู้ถ้าเราไม่เพียรเราก็จะเพลินอยู่ในภพเพลินอยู่ในการหลงเพลินอยู่ในการเพ่งเพียรอะไรบ้างเพียรรู้ทันที่ว่าจิตตอนนี้อยู่ที่ไหนถ้าหลงให้รู้ทันกลับมาที่ฐานให้เร็วให้ไวถ้าเพ่งก็ให้รู้ว่าเพ่งกลับมาที่ฐานให้เร็วให้ไวทำให้มากให้บ่อยจนจิตจำอารมณ์ได้จิตได้ตื่นแยกออกจากรูปนามคราวนี้พอจิตตื่นแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตนั้นรู้เนื้อรู้ตัวเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มจิตก็อยู่ในวงกายเนี่ยมันรู้กายรู้ใจได้ง่ายๆมันสบายสบายแล้วมันจะเบาเวลาเดินเวลานั่งมันจะเป็นอิสระเพราะไม่มีเรามีแต่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เวลาเมื่อยเวลาร้อนเวลาแดดอะไรต่างๆมันรู้สึกเป็นอิสระเพราะไม่มีเรามีแต่สภาพของการกระทบรบจิตผู้รู้เกิดขึ้นแต่ก่อนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเรากระโดดเข้าไปทันทีง่วงก็เราเป็นง่วงทันทีเวลาโกรธหงุดหงิดรำคาญเป็นเราทันทีเวลาปวดขาก็เป็นเราทันทีแต่ถ้าจิตมีคุณภาพแล้วเนี่ยจิตมันจะเห็นแต่ไม่เป็นเห็นเบื่อแต่ไม่เป็นผู้เบื่อเห็นตาเห็นรูปแต่ไม่เป็นผู้เห็นตาไม่เป็นผู้เห็นจะอยู่ที่ฐานตาจะเห็นเวลาได้ยินเสียงจะไม่เป็นผู้ได้ยินจิตจะอยู่ที่ฐานแต่จะรับรู้การได้ยินผ่านหูมันเป็นอิสระแม้กระทั่งหูของคนที่เราเกลียดหูของคนที่เรารักมันไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นมันมีแค่รูปแล้วก็นามผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มันถ้าเกิดเรายังหลงอยู่ยังมีเราอยู่มีเราที่ไหนบ้างตอนนี้ถ้ามีเราอยู่ที่ตามีเราอยู่ที่หูก็รีบรู้ทันกลับมาที่ฐานรู้สึกตัวสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ ขณะที่รู้นั้นเนี่ยจิตเห็นกายบางๆสบายๆเป็นผู้รู้หรือเราจงใจจะรู้ก็สังเกตด้วยเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตตื่นแล้วเราก็ต้องนำจิตนั้นมาแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามแยกได้6ภูมิด้วยกันแล้วแต่ใครจะถนัดถ้าพูดถึงวิปัสสนาเราต้องมีผู้รู้เราต้องเห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามแยกในมุมของขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละขันธ์ที่มันเด้งขึ้นมาเราต้องมีสติรู้ทันแยกตรงไหนแยกตรงที่ตั้งมั่นแล้วรู้ทันเวลาปวดขาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วรู้ว่าปวดเนี่ยปวดแล้วรู้ว่าปวดจิตอยู่ที่ฐานนั่นคือแยกละแยกตรงที่รู้นั่งๆแล้วความเบื่อเลื้อยขึ้นมามันเด้งขึ้นมาจู่ก็เลื้อยขึ้นมาจิตอยู่ที่ฐานเห็นความเบื่อเลื้อยขึ้นมาในแยกละนั่งๆอยู่หูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงแยกตรงที่รู้ถ้าไม่รู้อวิชชาพาไหลทันทีแยกอันที่สองแยกในมุมของอายตนะ12ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเวลาที่อายตนะภายในกระทบภายนอกจิตอยู่ที่ฐานรู้ทันการกระทบไหมเห็นไหมภายในกับภายนอกคนละอันการกระทบปุ๊บทันทีรู้ทันพอรู้ทันแล้วเกิดความยินดีและยินร้ายเกิดอภิชฌาและโทมนัสเกิดความยินดีและยินร้ายในโลกที่กระทบนั้นหันกลับมาดูเวทนากับที่ชอบหรือไม่ชอบไหลไปรู้ทันกลับมาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วจะไม่ไหลละพอเห็นจะรู้เลยตากับรูปคนละอันกันเวลาคิดจะตั้งมั่นที่ฐานจิตกับความคิดจะคนละอันกันมันแยกตรงที่รู้ธาตุ18ก็จะมีธาตุที่กระทบ6ธาตุที่รับการกระทบอายตนะภายใน6วิญญาณธาตุอีก6ที่อยู่ตามอายตนะทั้ง6เวลาตาเห็นรูปวิญญาณจักขุวิญญาณรับรู้เวลาหูได้ยินเสียงหูกับเสียงกระทบโสตวิญญาณรับรู้เวลาใจคิดปุ๊บมโนวิญญาณรับรู้จิตตั้งมั่นอธิษฐานเห็นสภาพของการกระทบมีวัตถุ3อย่างกระทบกันแต่ละอายตนะแต่ละอายตนะอินทรีย์22ก็จะมีอินทรีย์ของอายตนะ6อินทรีย์ของเวทนา5อินทรีย์ของภาวะ3และอินทรีย์ของพละ5พละก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจิตที่เข้มแข็งคุณภาพของจิตจะดูว่าจิตมีพละมีพลังไหมศรัทธามีไหมความเพียรสติสมาธิปัญญาตั้งมั่นไหมเวลากระทบแล้วใจเลยขึ้นมาคิดแยกแล้วเห็นไตรลักษณ์เนี่ยนี่คือพลังของพละเข้มแข็งภาวนาจะเป็นโสดาบันมรรคภาวนาจะเป็นโสดาบันผลเป็นอรหันต์มรรคหรือภาวนาจะเป็นพระอรหันต์มรรคอรหันต์ผลอินทรีย์22จะมีฝั่งของโลกียะกับโลกุตตระภาวนาในการแยกออกมาเป็นคนคนหนึ่งเป็น22ส่วนแยกได้ในมุมของปฏิจจสมุปบาทถ้าเราเห็นปฏิจจสมุปบาทตรงที่อายตนะกระทบทำให้ใจกระเทือนเลยขึ้นมาเวทนาตัณหาอุปาทานแล้วเราสามารถหยุดมันได้นี่คือเห็นอายตนะเห็นรูปนามในมุมของปฏิจจสมุปบาทบางคนก็เห็นรูปนามในมุมของอริยสัจ4ทุกข์ก็คือกายและใจนี่เองเวลากระทบขึ้นมาเวลาเด้งขึ้นมาขันธ์5ทำงานเนี่ยก็คือทุกข์พอทุกข์กระทบปุ๊บเนี่ยจิตไหลไปหามันเป็นเหตุให้ตัณหากับอุปาทานเข้าไปยึดและทำกรรมเรียกว่าสมุทัยพอทำกรรมเสร็จแล้วก็มีทุกข์ไปเกิดในภพต่อไปในจิตดวงต่อไปก็เรียกว่าทุกข์พอทุกข์กระทบจิตไหลไปตัณหาอุปาทานตะคุบจิตไปทำกรรมเรียกว่าสมุทัยทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมทุกข์ไว้ในภวังคจิตทุกข์กับสมุทัยทุกข์กับสมุทัยเวียนเกิดเวียนตายนี่คือสายของการเกิดเรียกว่าทุกขสัตว์ในฝ่ายของการเกิดของการดับคือนิโรธนิโรธคือทำยังไงให้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละตรงที่ตัณหาดับตัณหาดับเรียกว่านิโรธเหตุของตัณหาดับปุ๊บตัณหาเกิดไม่ได้เป็นตัณหาถูกละนิโรธจะเกิดได้ต้องเดินมรรคมรรคจะเกิดได้ก็ต้องมีศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญาถึงจะหยุดวงปฏิจจสมุปบาทได้จะหยุดวงปฏิจจสมุปบาทได้ทุกถูกรู้สมุทัยถูกละได้ก็ต้องอาศัยมรรควิธีนี่คือมุมของอริยสัจ4จะเห็นมุมไหนก็แล้วแต่ก็เป็นรูปและนาม หรือถ้าเรายังไม่ชัดเจนเราก็แยกรูปและนามออกก่อนเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วแยกรูปเนี่ยเราสามารถดูรูปได้สามไตรยะแล้วแต่ใครจะเห็นนั้นถ้าเราแยกไปมุมนี้ก็ได้รูปเนี่ยที่มันทำงานเราสามารถแยกในมุมของร่างกายที่หายใจเข้าออกเราดูรูปในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเราสามารถดูรูปในมุมของปัญจทวารเวลากระทบตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสเห็นรูปภายในและรูปภายนอกกระทบนี่คือรูปดูได้สามไตรยะสำหรับคนที่จะดูรูปในมุมนี้ก็ได้เห็นรูปทำงานของมันเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็จะเห็นนามนามก็จะมี3กลุ่ม1ผู้รู้ต้องตั้งมั่นที่ฐานนามก็คือผู้รู้คือจิตนี่เองถ้าจิตตั้งมั่นแล้ว2เวลากระทบที่รูปทำให้เจตสิก3ขันธ์เจตสิก3ขันธ์คือความคิดเนี่ยที่มีเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยก็คือนามในกลุ่มที่2นามกลุ่มที่3หลังจากรูปและนามขันธ์อายตนะกระทบแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกต่อการกระทบจะเกิดความยินดีและยินร้ายคือตัณหาคือเวทนาเวทนาคือความยินดีและยินร้ายความรู้สึกที่มีต่อการกระทบหรืออาจจะมีตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเกิดขึ้นนี่คือกลุ่มที่3เวทนากับตัณหาพอเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยจะเห็นรูปทำงานอยู่ส่วนนึงเห็นนามทำงานอยู่ส่วนนึงจิตผู้รู้ตั้งมั่นที่ฐานหลังจากรูปแล้วทำงานแล้วนามทำงานแล้วก็จะเห็นเวทนากับตัณหาเป็นปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบว่านักปฏิบัติธรรมจะต้องจับสภาวะรูปนามให้ได้เมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วต้องพยายามช่วยให้จิตโน้มน้าวให้จิตมาเห็นรูปในสามมุมนี้นามสามกองที่อาจารย์พูดหรือเป็นวิปัสสนาภูมิหกภูมิก็เป็นรูปนามทั้งนั้นอันเดียวกันถ้าเรานั่งแล้วนิ่งๆให้รู้ว่านิ่งจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานไหมอยู่หรืออยู่ที่นิ่งรู้ทันกลับมาที่ฐานก่อนแล้วก็ดูสภาพนิ่งพอนิ่งแล้วชอบให้รู้ว่าชอบจิตสามารถจะแยกออกจากความนิ่งแล้วก็กลับมาที่ฐานมันยังนิ่งอยู่นะถ้าเกิดชอบก็เห็นอยากได้ก็เห็นมันจิตจะสามารถแยกออกจากความนิ่งความว่างแล้วเห็นใจชอบเห็นใจอยากรู้ทันกับปฏิฐานเวลานั่งแล้วง่วงรู้ทันอยู่ที่ฐานจิตจะอยู่ที่ฐานความง่วงจะเป็นอารมณ์ที่จิตรู้ง่วงแล้วรู้ว่าง่วงง่วงแล้วรู้ว่าง่วงนั่นคือแยกแล้วแยกจิตออกจากความง่วงพอง่วงแล้วสังเกตที่จิตรู้ง่วงแล้วรู้ที่ฐานไหมจิตจับฐานบางๆไว้ 20% มั้ยแล้วรับรู้ว่าง่วงพอรับรู้ว่าง่วงแล้วปุ๊บเนี่ยจิตกับความง่วงจะแยกออกจากกันพอง่วงแล้วเฉยๆซึมๆให้รู้ว่าซึมจับฐานให้แน่นๆไว้ 80% เลยถ้ามันซึมแรงมากกิเลสแรงเอาไม่อยู่จับฐาน 80% เพื่อให้มีกำลังเสร็จแล้วก็ดูเสื้อพอซึมพอง่วงแล้วเกิดไม่ชอบเกิดไม่อยากหันมาดูตัวนี้นั้นเราจะมีงานทำจิตจะมีงานทำแล้วก็ตามรู้ตามดูไม่ได้นิ่งๆว่างๆเฉยๆพอคอตกรู้ว่าคอตกปรับร่างกายขึ้นมาหลังโกงรู้ว่าหลังโกงปรับขึ้นมาแล้วก็มีขันติคืออดทนบางทีคอมันอยากจะตกหลังมันจะโกงมันอยากจะเพลินท่าเดียวบางคนพอง่วงปุ๊บเนี่ยกดร่างกายไว้ให้นั่งดีๆพอกดร่างกายให้นั่งดีๆปุ๊บกดจิตทับเอาไว้เพราะว่าคลึงไปกับความง่วงคลึงกับความเพลินไม่ยอมฝึกจิตไม่ยอมสร้างบารมีเพราะฉะนั้นรู้ทันถอยกลับเข้ามาเห็นกายนั่งก่อนทั้งว่างแรงๆพลิกกลับไปจับ 80% พอจับ 80% มีแรงแล้วก็พลิกกลับมา 20% รู้เนื้อรู้ตัวไม่งั้นเราก็จะเสพอยู่ในอารมณ์นี้จะเป็นนิสัยของเราเหมือนเดิมไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาหนีออกจากทุกข์ขณะที่ทุกข์มาเป็นโอกาสสำคัญไม่ไหวจริงๆลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกลืมตาขึ้นมาพอลืมตาปุ๊บเราจะเห็นเลยคอเราตกหลังเราโก่งนะกำมือไว้ทำความรู้สึกตัวให้ปรับเอาไว้อย่าไปครึงอยู่กับอารมณ์เดียวปล่อยมันทื่อๆคลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งทำความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนำจิตเข้ามาเห็นรูปและเห็นนามเห็นรูปกายนั่งนามความคิดแม้กระทั่งนิวรณ์แม้กระทั่งความง่วงความเผลอนะโมหะเป็นอะไรที่ดูยากมากมันเนียนความโกรธเป็นอะไรที่เห็นง่ายเพราะความโกรธมันทำให้ไฟทำให้ความ อยากประทุษร้ายทำให้ใจหัวใจมันเร้ารัวความโกรธมันเห็นง่ายความโลภก็ยังเห็นง่ายแต่ความหลงเนี่ยเห็นยากมันต้องฝึกสติให้แยบคายถ้าสติไม่แยบคายแล้วอวิชชาพาหลงทันทีไหลทันทีจมกับอารมณ์ทันทีฉะนั้นเราต้องมีความตั้งมั่นมีความเพียรคบกับอวิชชาไม่ได้คบกับอวิชชาแล้วจะพาเวียนวนถ้าคบกับวิชาแล้วมีสติแล้วเราจะรู้สึกตัวเพียรเอาฝึกเอามีโอกาสแล้วลูกชาวบ้านแบบพวกเรายังมีโอกาสได้ฟังธรรมคารวาสอย่างพวกเรามีโอกาสจะได้เป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าพระพุทธเจ้าฝากศาสนาพุทธไว้กับพุทธบริษัททั้ง4ไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะธรรมะเป็นของจริงที่มีอยู่จริงๆเป็นรูปนามที่มีอยู่เฉพาะหน้านี้ถ้าเราจะเข้าถึงธรรมะได้จะเห็นธรรมะได้ก็ต้องมีดวงตาดวงตาที่จะเห็นธรรมะก็คือสติแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาจะมีดวงตาในการเห็นดวงตาที่เห็นเนี่ยมี3ระดับดวงตาที่เห็นด้วยสติจะรู้ด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่อายตนะถ้ามีสตินะสติจะเป็นดวงตาของจิตที่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่อายตนะแล้วดวงตาก็จะเห็นว่าจิตมีพฤติกรรมต่อการกระทบยังไงหลงหรือเพ่งนี่คือรู้อันที่1รู้ด้วยสติรู้ด้วยสมาธิคือรู้ที่2รู้ด้วยสมาธิคือรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามจิตผู้รู้จะรู้ด้วยกระทบแล้วกระเทือนรูปกระทบกันทำให้นามกระเทือนขึ้นมาคิดกระทบแล้วคิดจิตที่รู้ด้วยสมาธิจะจับคออารมณ์มันจะจับอารมณ์แล้วกระทบที่รูปนามเลื้อยขึ้นมาคิดพอตั้งมั่นเห็นความคิดจิตตัวความคิดจะย้างกันอยู่ตรงนั้นทำให้รู้อันที่3คือรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาไปรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นแล้วมันก็เสื่อมสลายไปรู้ด้วยปัญญาเป็นตัวตัดคออารมณ์เป็นตัวตัดปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวทำเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้เพราะว่าความคิดดับเป็นเหตุให้เวทนาเกิดไม่ได้เวทนาเกิดไม่ได้ตัณหาเลยถูกละวงปฏิจจสมุปบาทเลยขาด1วิถีจิตเลยดับไม่มีการทำกรรมไม่มีกิเลสทำกรรมเพื่อจะมีวิบากต่ออันนี้การดับแบบนี้เรียกว่าตัดทางคัปหานดับด้วยวิปัสสนางั้นนี่คือรู้ด้วยปัญญารู้3ระดับรู้ด้วยสติรู้ด้วยสมาธิรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่อายตนะทั้ง6รู้ว่าจิตนั้นผิดสุดตรงไหมรู้ด้วยสมาธิเป็นรู้ด้วยการจับอารมณ์รู้ด้วยการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดสมาธิเนี่ยรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วรู้ด้วยรูปนามทั้งหลายมีเหตุปัจจัยเกิดนะกระทบแล้วใจคิดกระทบแล้วกระเทือนเมื่อกระเทือนแล้วเห็นความคิดน่ะนั่นรู้ด้วยสติรู้ด้วยสมาธิรู้ด้วยสมาธิรู้ด้วยการเห็นกระทบแล้วกระเทือนรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นแล้วก็ดับไปเห็นมันขาดต่อหน้าต่อตารู้ด้วยปัญญาอารมณ์ดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับ3รู้นี้ทำให้จิตเนี่ยสงบวางกิเลสทำให้นิสัยของเราถูกถอนออกทีละลากทำให้จิตสงบไม่เร่าร้อนนั้นจะต้องฝึกให้สติสมาธิปัญญาเกิดเราจะได้เห็นธรรมะจะได้มีดวงตาเห็นธรรมดวงตาก็คือสติสมาธิปัญญาธรรมก็คือกายและใจมันถ้ามีสติสมาธิปัญญาก็จะเห็นกายและใจตามความเป็นจริงโดยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเห็นให้มากเห็นให้บ่อยจนเห็นว่าโอ้มันไม่ดีอย่างที่เราคิดเราไปหลงรักมันไปยึดมันที่ไหนได้ล่ะไอ้รูปและนามมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงของทุกข์ของบีบคั้นของเสื่อมบังคับไปได้มันมีแล้วก็หายไปบังคับไปได้ของเสื่อมอย่างเงี้ยจะไปยึดทำไมจิตมันจะไปเห็นเองแล้วจิตมันจะวางเองของไม่ดีของที่ไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงได้ยังไงของที่เป็นทุกข์เสื่อมจะทำให้เป็นสุขและคงสภาพเหมือนเดิมได้อย่างไรของที่นอกเหนือการบังคับบัญชาไม่ใช่ของเราที่สุดแล้วมันต้องแตกสลายของเป็นอย่างนี้จะยึดทำไมมันเลยเกิดความเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะของเป็นเช่นนี้ มันเป็นของมันเช่นนี้มันเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายตัณหาเลยบางบางลงบางลงบางลงอุปทานเป็นเราตัวตนของเราก็จืดลงจืดลงมองไปข้างนอกมันเลยแบนลาบมันเลยโลกนี้ไม่ได้อร่อยเหมือนเดิมโลกนี้จืดจืดแต่ก่อนนี้ตื่นเต้นและเล้าใจแต่นี้เห็นภัยเห็นโทษเห็นโทษเห็นภัยของการมีขันเห็นโทษเห็นภัยในขันปัจจุบันแล้วต่อไปมันอุปมาไปหมดเลยว่ามันอนุมานไปหมดเลยว่าที่ไหนที่มีขันที่นั่นมีทุกข์เทวดาก็มีขันเทวดาก็ทุกข์พรหมก็ทุกข์เปรตก็ทุกข์สัตว์เดรัจฉานก็ทุกข์มนุษย์ก็ทุกข์มันเลยเบื่อหน่ายการเกิดมันเลยไม่อยากเกิดแล้วมันเลยต้องทำลายเชื้อเกิดเชื้อเกิดคืออวิชชามันหยุดเชื้อเกิดได้ก็ต้องฝึกวิชาสติปัฏฐาน4ขึ้นมาสติปัฏฐาน4จิตตั้งมั่นมันจะหยุดอวิชชาไม่ให้หลงไปให้ตัณหาอุปาทานครอบงำเพื่อจะมีอนาคตทุกข์ต่อเราเหนื่อยมาเยอะแล้วเราเกิดมาเยอะแล้วได้เจอพระพุทธเจ้าแล้วบารมีเราสร้างมาพอแล้วคราวนี้เราทำให้เต็มที่สร้างบารมีเอาฟังธรรมให้เข้าใจปฏิบัติให้ถูกแล้วก็ให้โอกาสตัวเอง ไม่เกิดอีกแล้วไม่เป็นหมาไม่เป็นแมวไม่เป็นงูไม่เป็นเทวดาไม่เป็นพรหมอีกแล้วเราจะสิ้นสุดการเกิดฉันจะไปนิพพานได้เนี่ย ต้องไปด้วยศีลสมาธิและปัญญานะต้องไปด้วยสติสมาธิปัญญาศีลเราก็ดีได้มันคุณภาพของจิตถ้าเป็นอกุศลตอนนี้นักปฏิบัติธรรมต้องรู้แล้วนะว่าตอนนี้จิตเราอยู่ที่โลภะโลโมหะโทสะไหมตอนนี้สติของเรา 80% ไหมสมาธิตั้งมั่นอยู่ 20% ไหมอยู่ที่ฐาน 20% รับรู้อารมณ์ทั้งหลายไหมหรือสติ 5% บางๆรู้นะแต่โมหะ 95% รู้แบบนั้นเนี่ยอารมณ์มันครอบงำละสติบางๆเฉียบเลยช่วยตัวเองไม่ได้เพราะอารมณ์มันแรงมันพยายามรู้ทันก่อนอย่าไปดึงจิตออกมาเวลาโกรธเวลาง่วงขนาดไหนหาจิตไม่เจออย่าไปหามันแค่รู้ทันตรงที่รู้ทันนั้นจิตมาตรงที่รู้แล้วจิตมาอาศัยสติเกิดละกลับมาที่ฐานมาเห็นร่างกายนั่งคนไหนที่บอกหาฐานไม่เจอแค่รู้ทันแล้วกลับมาจับมือไว้กำมือไว้กายอยู่ตรงนั้นเองฉะนั้นหาฐานไม่เจอให้รู้ว่าหาไม่เจอกลับมาเห็นร่างกายแล้วก็กำมือบิดหัวบิดหัวเห็นไหมร่างกายก็อยู่ที่เราหาไม่เจอเพราะเราไปยุ่งกับผู้หาเรากำลังหาอยู่หาไม่เจอเพราะจิตตอนนั้นกำลังหาให้รู้ว่ากำลังหาหาจิตไม่เจอรู้ว่าหาไม่เจอกลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าลึกๆก็เห็นร่างกายจับมือก็เห็นร่างกายเพราะฉะนั้นจิตเกิดทีละขณะทีละขณะขณะหาไม่เจอขณะนั้นหาไม่เจอพอรู้ทันว่าหาไม่เจอปุ๊บจิตมาเกิดที่รู้ละกลับมาเห็นร่างกายจิตมาเริ่มต้นใหม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านบอกเทคนิคบอกวิธีไว้หมดแล้วขึ้นอยู่กับเราจะฟังท่านพุทธเจ้าหรือจะเพลินกับพยามารเพราะฉะนั้นเทคนิคในการที่จะแยกรูปแยกนามได้ต้องรู้ก่อนเหตุของการแยกรูปแยกนามก็คือการฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตผู้รู้เนี่ยไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดการแยกรูปแยกนามจิตผู้รู้จะเกิดได้ก็ต้องฝึกสติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรจนจำอารมณ์ได้เป็นทีระสัญญาความเพียรจะเกิดได้ต้องมีศรัทธาศรัทธาด้วยการเข้าใจกรรมผลของกรรมเข้าใจคำสอนของพุทธเจ้าเมื่อมีศรัทธาแล้วเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นสิ่งที่เป็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์กับเราเมื่อศรัทธาแล้วเรียนรู้เข้าใจแล้วถึงจะมาลงมือปฏิบัติเพราะเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏน่ากลัวของชีวิตทุกข์ทั้งหลายในปัจจุบันอยากจะออกจากทุกข์ก็มาลงมือปฏิบัติเพียรเอาออกจากเหย้าจากเรือนมาถือศีลมาปฏิบัติมาใช้เวลาเพราะว่าเป็นโอกาสสำคัญของสังสารวัฏเลยทีเดียวเป็นนาทีทองของสังสารวัฏถ้าเราไม่ทำชาตินี้แล้วอีกยาวนานเหลือเกินที่จะมีพระพุทธเจ้ายาวนานเหลือเกินกว่าจะได้เป็นมนุษย์เราได้ฟังแล้วเราเกิดความกลัวประตูออกจากสังสารวัฏมีแล้วถ้าเราไม่ทำชาตินี้อีกยาวนานอีกแสนแสนชาติเลยหรืออีกโลกแตกโลกดับอีกยาวนานเหลือเกินพอเห็นความน่ากลัวแล้ว เราถึงกล้าเพียรที่จะออกจากเย้าเจ้าเรือนมาเรียนรู้ที่ไหนที่ให้โอกาสเราในการศึกษาเรียนรู้เราต้องไปไม่จำเป็นต้องที่นี่ที่ไหนก็ได้ที่มันทำให้สัปปายะเหมาะสมให้มรรคสามัคคีกันทำมาหากินก็ทำไปแต่เมนหลักของชีวิตก็คือทำยังไงเป้าหมายหลักทำยังไงให้เราหยุดออกจากทุกข์ให้ได้หนึ่งน้อยในชาตินี้เมื่อมีความเพียรแล้วเพียรนั้นต้องเพียรให้ถูกทางด้วยวิริยะต้องประกอบด้วยสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4วิริยะต้องประกอบด้วยสมาธิที่เป็นตั้งมั่นวิริยะต้องประกอบด้วยปัญญาถึงจะพาออกจากทุกข์ได้ระหว่างที่เพียรสร้างอินทรีย์5พละ5เราต้องสู้กับมารในใจมารที่เราเคยเพลิดเพลินพอใจกับกามกับความเพลิดเพลินในกิเลสทั้งหลายกิเลสมันเลี้ยงเราทุกวันทุกวันตัณหาอุปาทานทำให้เราเพลินอยู่ในกามเพลินอยู่ในความสงบขันธมารก็จะคอยบีบคั้นเรากิเลสมารต่างๆพยายามจะยั่วยุอภิสังขารมารที่เพลิดเพลินพอใจในภพบางคนพอใจในความคิดบางคนพอใจในความเพ่งมารจะคอยทำหน้าที่ทุกอย่างที่ขวางเราถ้าเราไม่สร้างบารมีมารก็จะพาเราเวียนว่ายตายเกิดจนทุกขณะจิตทุกขณะจิตเพราะฉะนั้นเทคนิคตรงนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติให้จิตตื่นตั้งมั่นแล้วก็โน้มน้าวจิตนั้นมาเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ตั้งมั่นเมื่อเห็นกายบ่อยเมื่อเห็นใจทำงานบ่อยจิตมันจะเริ่มเห็นว่ากายไม่ใช่เรามันจะเริ่มเห็นใจไม่ใช่เรามันจะมีช่องว่างระหว่างจิตกับกายช่องว่างระหว่างจิตกับใจกายใจจิตมันจะมีช่องว่างระหว่างกันจิตเริ่มเห็นว่าไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่กายทำงานรูปทำงานมีแต่ใจทำงานนามทำงานมีแต่จิตมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ตัณหาไม่ครอบงำอุปทานไม่ประยุทธ์จิตเราเห็นกายไม่ใช่เราเมื่อเราเห็นกายไม่ใช่เรานะปัญญามันเลยเกิดว่ากายไม่ใช่เราแล้วทุกข์ที่มาจากกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ใช่ของเราปวดหัวปวดฟันเป็นโรคตับโรคมะเร็งมันมีอยู่นะแต่มันไหวๆอยู่ข้างนอกไม่ทุกข์เพราะกายต่อไปเมื่อเห็นใจเกิดดับใจทำงานเองจิตเราเห็นใจไม่ใช่เราต่อไปทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่ของเราความเครียดความกังวลก็ไม่ใช่ของเราจิตมันวางเองไม่ใช่เราวางต่อไปจิตเริ่มเห็นว่ากายมันป่วยทำไมใจต้องป่วยทำไมกายป่วยทำไมจิตต้องไปจมกับความป่วยเราเลยสามารถมีความสุขท่ามกลางทุกกายทุกใจได้เราสามารถวางอิสระวางความทุกข์กายทุกใจจิตเป็นอิสระได้วิถีของพุทธะของพระพุทธเจ้าทำให้เรามีความสุขท่ามกลางกายที่ทุกข์ใจที่ทุกข์จิตสามารถตั้งมั่นที่ฐานแยกออกจากทุกข์ได้เมื่อไม่มีเราแล้วใครเป็นผู้ทุกข์งั้นตัวที่เราแยกรูปแยกนามเนี่ยละกิเลสตัวที่หนึ่งของสังโยชน์10คือลักษณ์กายทิฏฐิละความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราเพราะฉะนั้นละได้ยังไงละด้วยการตั้งมั่นแล้วดูเขาสิมีเราที่ไหนล่ะมีแต่รูปกับนามเมื่อจิตเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งจิตเลยวางความเข้าใจผิดวางความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราเมื่อวางแล้วเลยเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นไม่มีเราในขันไม่มีขันในเราไม่มีเราเป็นขันไม่มีขันเป็นเราจะมีแต่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้จะมีสภาพธรรมเกิดตามเหตุและปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นอานิสงส์แห่งการแยกรูปแยกนามมีประโยชน์มหาศาลทำให้ทุกข์ทั้งหลายห่างออกไปทำให้เวทนาห่างออกไปการจะแยกรูปแยกนามได้ต้องฝึกสติให้ตื่นขึ้นมาก่อนจนตั้งมั่นมาตั้งมั่นแล้วก็พาไปดูกายพาไปดูใจฟังแล้วก็ลองปฏิบัติดูแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันมีอิสระท่ามกลางวิกฤตและสิ่งที่เกิดขึ้นจิตเวลาปฏิบัติวิกฤตเป็นโอกาสนะเป็นโอกาสอันสำคัญวิกฤตเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะรู้ทันมัน